Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 163 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Първо ще ви направя две съобщения. Моля по групи, ако обичате да представите регистрираните. Уважаеми колеги, към обявените групи за приятелство на пленарното заседание на 16 май 2025 година е създадена и група за приятелство България-Малайзия, за чийто състав ще ви информирам, с председател Габриел Вълков и заместник-председател Георги Кръстев и членове Атанас Атанасов, Биляна Иванова, Десита Петкова, Иван Герчев, Красимир Терзиев, Михаил Митов, Наталия Киселова, Небие Царенска. Второто съобщение е: министърът на отбраната в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е уведомил Народното събрание за издадена от него заповед, с която е разрешил изпращането извън територията на Република България на военнослужещи от сухопътните войски на Република България за участие в учения. Уведомлението е постъпило на 28 май 2025 година с входящ номер 51-503-09-57 и е предоставено на Комисията по отбрана. Господин Гаджев заяви процедура. Господин Гаджев, заповядайте. Бяха заявени две декларации. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, правя процедура за разместване в дневния ред на работата ни за днешния ден, като предлагам точка втора от програмата ни, именно второ гласуване на законопроект за изменение на закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, да стане точка първа за днес. Така номерираните точка първа за днес стане точка втора и в последствие да бъдат пренумерирани.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение за точка първа да стане точка втора от седмичната програма, а съответно точки от 5 до 10 да бъдат от точка втора до точка 7 за днес. Има ли обратно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване за включване в днешната програма на точка 2 от седмичната. Благодаря ви. Гласували 203 народни представители, за 136, против 50, въздържат се 17. Предложението е прието. Беше заявена декларация от името на парламентарната група на Величие. Заповядайте за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, бях подготвила декларация със страшно много факти, много статистика, но реших, че това е безсмислено. Осъзнах, че вие всъщност много добре знаете за унищожението на образованието, на културата и на ценностите ни. Затова ще ви разкажа няколко истории. Бях много горда, че съм завършила право в Софийския университет. Тогава, когато да те приемат и да завършиш право, беше наистина трудно. Изискваше се страшно много усилия, много труд, денонощна работа. Бях много горда, че съм част от това академично общество, но бях горда до 21 май 2025 година. Няколко дни преди това от Софийския университет се свързаха с нас и с исторически парк да пожелая да им се подари една картина на невероятен шедьовър на Мирослав Йотов със светите братя Кирил и Методий на нея. Ние казахме, че не можем да подарим картината, но можем да предоставим копие. Докато обаче го изработим, ще им дадем оригинала и нека да заредим студентите за техния за празника на 24 май. Нека да ги вдъхновим. Ден преди картината да бъде изложена в Софийския университет, получихме обаждане, че от най-високо ниво е наредено тази картина да не бъде излагана. Забранената картина на забранения исторически парк със светите братя Кирил и Методий на нея. По същото време в Великобритания родолюбиво българско момиче пожелава да закупи енциклопедии с български герои. Тервел, Алцек, Ивайло, Калуян. Иска да ги подари за празника на българското училище там. След първоначалното съгласие и ентусиазъм от училището, тя получава обаждане, че не може да подари книгите. Това са забранени книги на забранения исторически парк. По същото време в България се раздават комикси. Те са със завета на Ханко Брат. За тези от вас, които са го забравили, това Ханко Брат събира своите петима сина и заедно с един сноп съчки им показва урок по обединение. Тъй като директора на училището е класен на четвърти клас, а този комикс се раздава на трети клас, тогава децата учат история, той моли да се занесат комиксите и в четвърти клас. Казвам, разбира се, ще занесем комиксите, ако някое дете не е получил, ще получи, а ако си го е загубило, отсъствало е, няма проблем. Влизайки в четвърти клас, аз питам децата дали имат комикс. Едно момиченце с блеснали очи извади комикса от чантата си и каза, че го носи всеки ден, повече от една година. И че когато на нея е трудно, тя знае, че не е сама и заедно можем да постигнем всичко. Същите книги, същите забранени книги на същия този забранен исторически парк. Аз пожелавам на всеки един от вас да се докосне до тази трогателност, до тази невинност на децата. И тогава няма сила на света, която да ви накара да ги предадете и да предадете огъня в сърцата им. Когато на мен ми е трудно, си повтарям едно стихче от пророка на Халил Джибран. Него го питат за доброто и злото. Той отговаря: мога да ви говоря за доброто във вас, ала за злото не. Понеже що е зло, ако не добро, измъчено до смърт от глад и жажда. Истина ви казвам, когато доброто във вас изгладнее, то дири храна и в най-тъмните пещери, а когато ожаднее, пие даже от мъртвата вода. Когато забраняваме културата, когато забраняваме образованието, когато забраняваме картините, на тяхно място идват агресията, идват наркотиците, идват неграмотността. Според ПИСА, което е международно изследване на учениците, организирано от ОИСР, 53% от децата са функционално неграмотни по четене. Това означава, че те не разбират това, което четат, не могат да го анализират и не могат да го приложат в ежедневието си практически. 54% е на децата, 15 годишни, които не могат да достигнат до второ ниво по математика, което ги прави също функционално неграмотни. А 48% са в сферата на науките. Когато се страхуваме и позволяваме да ни повлияят, за да не загубим благоволение, пари, или се страхуваме да не ни обвинят в политически пристрастия, тогава ние не репресираме исторически парк. Ние репресираме българския дух. И за мен забраняването на исторически парк е забраняване на бъдещето на децата ни. И смятам, че всички сме съучастници в това. И тези, които предприемат активни действия, и тези, които наблюдават безучастно отстрани. Благодаря ви.
От името на парламентарната група на Възраждане също беше заявена декларация. Заповядайте. Ще припомня член 48, алинея 5 от правилника ни, че веднъж на заседание се дава думата на председатели на парламентарни групи, на техни заместници или упълномощен от тях по време на заседанието народен представител за декларации по въпроси извън обсъждания дневен ред, когато я поискат. Заповядайте, господин Димче.
Благодаря.
Извинявайте, господин Папов.
Благодаря, госпожо председател. Свидетели сме на безпрецедентен опит Министерството на образованието и науката да бъде въведено в една злобна, дребна и вредна пропагандна акция, чрез безумни въпроси, с явна политическа насоченост, чиято единствена цел е да бъде заклеймен всеки ученик, родител, учител или директор, който дръзне да поддържа изучаването на руски език в българските училища. Няма как да не изразим дълбокото си възмущение от поредния срамен епизод в опита за културна и образователна чистка, на която ставаме свидетели всички ние, и е инициирана от така наречената демократична общност в лицето на народни представители от ППДБ. Те са си поставили за цел да водят битка не срещу невежество, а срещу знанието, не срещу агресията в училище, а срещу културата, не срещу неграмотността, а срещу граматиката. Нека го кажем ясно. Това не е просто невежество. Това е политическо престъпление срещу българската култура и просвет. Това е катастрофа на здравия разум. Затова призоваваме Министерството на образованието и науката по никакъв начин да не съдейства на фашистските въжделения на фашистите от ППДБ, които искат варварско смазване на порива към знанието. Много отдавна в нашите училища се изучава английски, немски, френски, италиански, испански, китайски, турски, гръцки и много други езици. Никой не повдига въпросите защо и как се изучава. И справо. Защото езикът е мост, а не е враг. Когато обаче става дума за руски език, един от най-богатите и най-влиятелните в културния свят, езикът на тези, които на върха на своите копия донесоха свободата на България и създадоха модерна България, се включва изведнъж аларма на новия политически доносник, на политическия еничерин, въоръжен не с досие, а с депутатска карта. Изведнъж осъзнаваме, че либералните бесове на еничерите са стигнали до неподозирени за нас висоти. А иронията е пълна. Защото именно еничерите, които наричат себе си демократи, искат да забраняват, изключват и наказват. Същите, които забраниха референдумите заедно с ГЕРБ и ДПС, днес искат да решават вместо родителите какъв език да изучава децата им. Ще припомня и нещо, което явно не се харесва много на еничерите. И на тяхната еничерска памет. Дори в годините на социализма в България никой не е забранявал изучаването на западни езици. Напротив, стотици хиляди изучаваха английски, немски и френски. А днес, уж свободна и демократична България, се правят опити да се забрани изучаването на руски език, да се заклеймяват детски конкурси за стихотворения и рисунки, като зловредна, забележете, чужда пропаганда. Питаме еничерите. Кой е следващия език, който ще забраните? Кога ще започнете да горите книги? За кои автори ще забраним да се говори? И коя нация утре ще обявим за културно нечистна? Коя? Ние, От Възраждане ще продължим да се защитаваме правото на българските ученици да се докосват до различни езици, до различни култури, до различни гледни точки. Защото свободата е не да избираш от това, което си предлага, а да избираш сам. И ще продължим да защитаваме тази демокрация с всички сили. Призоваваме отново Министерството на образованието и науката да не допуска натиск от политически маргинали, които са объркали демокрацията с лов на вещици. България е суверенна държава и нашата образователна система не може да се ръководи от антируска истерия на чужди посолства и техните еничери, които им прислугват, а единствено от интересите на българския народ. Ние от Възраждане ще се противопоставим на всеки опит за нова културна цензура и винаги отговорно ще защитаваме българската духовност от безродниците и еничерите, които се срамуват от нея. Винаги като учител съм се радвал децата да имат друга гледна точка, различна от моята. Да я споделят, да я коментираме, да им създадем критично мислене. Как да го създадем това критично мислене, като ние днес искаме да забраняваме, забраняваме и забраняваме? Не, това няма да се случи. Това ви го казвам аз като учител, това ви го казваме аз и моите съратници като политическа партия.
Уважаеми господин Папов, налагам ви наказание за бележка, тъй като се обърнахте към свои колеги с оскърбителни думи. Разбира се, господин Костадинов, денят ще е дълъг, заповядайте. Наказание ще има за всички.
Госпожо Киселова, за пореден път проявявате двоен стандарт и тъй като не само очевидно правната, но и историческата култура ви липсва, това, което беше казано в нашата декларация, се отнася съвсем коректно за хора, които се борят срещу България, които непрекъснато атакуват българската история, българските традиции, българския език, българските символи, българската свобода, българската независимост, които непрекъснато атакуват българската вяра, църква, символите на България, включително българската валута в момента, обяснявайки как тя е нещо долно, ниско, мерзко, гнусно и срамно. Такива хора ние наричаме еничери. Това са ППДБ и всички техни подобни еничери. И колкото и наказания да ни наложите, ние няма да спрем да наричаме еничерите еничери, защото сте еничери.
Разбира се, че ще ви дам процедура, господин Петров. Господин Костадинов, и на вас ви налагам наказание за бележка, защото въпроса за езика в медиите и в пленарна зала е отговорност на различни субекти. Аз не отговарям за езика в медиите. Моля за тишина. Председателят на групата за приятелство с Руска федерация още вчера е защитил изучаването на руски език. И моля да не търсите поводи за провокация, каквито няма. Сега е наказание за бележка. Деня ще е дълъг. Заповядайте, господин Петров.
Уважаема госпожо председател, аз винаги съм споделял мнението, че не е добре да се избира за председател на Народното събрание човек, който няма абсолютно никакъв парламентарен опит. Вие сте ярък пример за това, за съжаление, в парламентарната история на България. Хубаво е, когато сте на този пост, да съблюдавате на първо място и правилника, и на второ място, и винаги съм казвал тази трибуна, да съблюдавате и установената парламентарна практика. А установената парламентарна практика в Българското народно събрание, поне от 7 декември 2021 година, от когато ние от Възраждане сме народни представители, е да не се налага забележка, когато се чете декларация, с изключение на случаи, когато някой присъстваш в пленарна зала народен представител е споменат поименно, какъвто не беше настоящия случай. Такава е била парламентарната практика на всички председателстващи Народното събрание и председатели, без значение от коя парламентарна група са. И последният такъв пример е в края на 49-то Народно събрание. Тук е тогава председателстващата Росица Кирова и нейните думи тогава в духа на същата парламентарна практика, макар че тя от ГЕРБ, СДС, наши политически противници, тя каза едно много важно нещо. оценката и наказание евентуално за така изчетена декларация ще дадат избирателите на парламентарната група, която изчела декларацията. Така ли беше, госпожо Кирова? Мисля, че цитирам по памет вашето изказване. И тя отказа да наложи тогава забележка. И нека и се обръщам и към народните представители. Когато избираме за председател един от 240, нека този човек да има някакъв парламентарен опит, защото в противен случай прави така, че Народното събрание става пример за институция, която абсолютно не действа според законите и Конституцията на Република България. Благодаря ви.
Господин Петров, декларацията беше изчетена, но този, който произнася думите, трябва да има яснота за чистотата на езика и уважението към всеки един колеги. Както те имат уважение към вас, така и вие имате уважение към другите народни представители. Всички сме представители на българските граждани и не трябва да бъдат обиждани избирателите. Разбира се, по начина на водене, можете да убиете още 2 часа.
Госпожо Киселова, процедурата ми е по начина на водене към вас. Вчера инсталираната от Конституционния съд партия Величие в този парламент от Певски, в своята декларация защитаваха Румен Гайтански, по-известен като Вълка, че бил репресиран от властта и били му отнемани имотите и разрушавани. Днес станахме свидетели, че същата политическа партия, инсталирана тук от Конституционния съд, защитава частния си бизнес. Искам да ви попитам вас, госпожо председател. Народното събрание какво е? Не е ли място, където защитаваме интересите на българските граждани? Или е място, където защитаваме интересите на българските олигарси, мутри и на частния си бизнес? Е, това не мога да разбера и това ме питат хората навънка. Това парламент ли е или някакво посмешище? И да, тук е пълно с такива еничари. Благодаря ви.
Искате да ме призовете да отговоря на господин Славчев? Ще му отговоря, но заповядайте. Разбира се, само секунда, господин Янчев, за да сме пунктуални.
Разбира се.
Ще ви помоля да отворите Конституцията, член 11.
Сега ли?
Алинея 3. Не, към господин Славчев, за да можете да си отговорите на въпроса, чии интереси представляват партиите. И след това ще си отговорим на въпроса, какво представляват народните представители. Заповядайте, господин Янчев.
Госпожо Киселова, предполагам, преди малко не нарекохте групата на Възраждане убийци. Просто така прозвуча от микрофона, вероятно не се е чуло добре. А сега по начина на водене, да ви припомня, госпожо Киселова, че в ранните сутрешни часове след полунощ на 21 март в дългия пленарен ден на приемането на закона за държавния бюджет на Република България сама определихте себе си като не човек, а като машина. Да, точно така. Сега, ноторно известно е още от средата на миналия век и от Карл Чапек, че машини, които са с хуманоиден облик, се наричат роботи. Т.е. определихте себе си като робот. Също така е известно още от 1974 година и от романа Пътя на Икар на Любен Дилов баща, че има един четвърти закон на роботиката, който вие на 21 март изпълнихте. А именно, че робота винаги е дължен да се легитимира като робот. Има обаче, госпожо Киселова, и други закони на роботиката. Например, втория закон на Айзек Азимов съвсем ясно разпорежда роботите да се подчиняват на хората при всички техни указания. В този смисъл, когато човека Петър Петров ви казва, че няма основание за забележка, не налагате забележка. Дори да си сгрешила.
Желая ли друг да покаже познание в световната литература и вие ли ще покажете познание? Вие декларация. Господин Божанков, заповядайте за декларация от името на парламентарна група.
Уважаема госпожо председател,
заповядайте.
Уважаеми колеги, трябва да направим едно ясно разграничение. Никой от нас и нашата парламентарна група никога и в никакъв момент не е възразявал срещу изучаването на чужд език, включително и руски. Нито е говорил за забрана, нито е говорил за... Това го правят партия Възраждане, защото те помните, че със закон забраниха пропаганда, която не съществува. Тъй като Министерството на образованието има конкретни контролни функции, ние сме задали конкретен въпрос. Той касае фондации и организации на руската държава, които са пряко ангажирани в разпространение на руска пропаганда. Тези фондации и организации са санкционирани и в тях има санкционирани лица за международна корупция. Така че нашите въпроси касаят изясняване и конкретна информация за такива пропагандни канали. И ако всички сме съгласни, че пропаганда в българските училища и при българските деца е недопустима във всичките й форми, то аз не виждам проблем. Но очевидно такъв има, защото от най-високата трибуна реагира не кой да е, а говорителят на Кремъл, Захарова, която атакува български народни представители, забележете, защото задават въпроси и защото искат информация. Това е пряка намеса във вътрешните работи на България. Поставяме въпроса защо? Какво интересува държава, която е обявила България за враг? Хора, които са ни обявили за неприятели? И защо в зала реагират депутати, които са подписали споразумение за сътрудничество със същата тази партия на Путин? И когато те наричат свои сънародници предатели и ничери, нека да си зададем въпроса, не е ли това класически пример за крадеца, който вика дръжте крадеца, за партия Възраждане, която по време на военен конфликт се среща с друга политическа сила в Кремъл, обявили собствената ни родина за неприятелска. И за да ви дам конкретика, нека ви прочета няколко отказа, които са публикувани в средствата за масова информация. Те са достъпни за всички граждани. Годината е 2021. Ученици от българско училище, облечени в руски военни униформи, отбелязват годишнина от Великата отечествена война, като изпълняват руски военни маршове и песни, рецитират руски стихотворения. Събитието е отразено от сатиричната страница във Фейсбук Капутин, но по-късно е потвърдено като автентично, а след това редица подобни събития показват, че не става въпрос за едно инцидентно събитие, а за системност. Става дума е за една руска организация, много популярна на международно ниво, казва се Мира. Една от организациите, чрез които се разпространява руска пропаганда и култура извън територията на Русия. Руски фонд Мира, част от управителния съвет е Елеонора Митрофанова и руският патриарх Кирил. Знаете, че руският патриарх също подкрепя войната срещу Украина и руската църква се използва в информационната война, макар и Русия да е тази държава, която в историята убила най-много православни християни. Организацията финансира редица програми, сред които Руски кът действа в българските училища. От интервю, публикувано на сайта им, Елеонора Сутурмина, става ясно, че ежегодно победители след това са изпращани в Москва на руски разноски, на разноски на руската страна. Фонд Руски мир в Москва активно подкрепя инициативата. Какво обаче представлява тази организация? На сайта е публикувана много тревожна информация. Става въпрос за идеология на руския свят, забележете. Руския свят, казват, това са не само руснаците. Това са и чуждестранни граждани, които говорят, изучават или преподават руски език във всички онези държави, които искрено се интересуват от Русия. И това е заявено на сайта на тази фондация. Нека сме наясно какво целят тези фондации в българските училища. Всички пластове на руския свят, политически, социални, културни и географски, са обединени от осъзнаването на принадлежността към Русия, пише на сайта на тази фондация. Някой има ли съмнение за какво става дума? Някой от вас чел ли е какви са целите на тези фондации? И когато вие сте толкова притеснени за пропаганда в училищата, не сте ли притеснени от руската пропаганда в училищата? Може би е време така, както вие предлагахте закон, да бъде предложен същия закон на вас и да видим как ще гласувате. Ако за вас една пропаганда е недопустима, макар и несъществуваща, да видим как се отнасяте към пропаганда на вражеска държава в българските училища. Защото това е позор и срам за един български политик и патриот. Благодаря ви.
Надявам се, няма повече декларации от името на група, за да започнем с второ гласуване на законопроекта за изменение на закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Заповядайте, госпожо Александрова, да представите доклада на Комисията по конституционни и правни въпроси.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение на закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решение за налагане на финансови санкции номер 51-554-01-77, внесен от Иван Величков Минев, Дафинка Аспарухова Семерджиева и Георги Николаев Кръстев на 28 март 2025 година, приет на първо гласуване на 9 май 2025 година. Проект на второ гласуване. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Параграф 1. Предложение на народния представител Иван Минев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 1. Параграф 1. В член 16, алинея 1, думите 7-дневен срок се заменят с 14-дневен срок, а думите 3 съдии се заменят с 1 съдия. Параграф 2. Предложение на народния представител Иван Минев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 2. Параграф 2. В член 45, алинея 1, думите 3 съдии се заменят с 1 съдия. Предложение на народния представител Иван Минев за създаване на нов параграф 3. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. Параграф 3. В параграф 2а от допълнителните разпоредби думата обезпечаване се заменя с конфискация. Преходна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Параграф 3. Предложение на народния представител Иван Минев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3, който става параграф 4. Параграф 4. Неприключилите до влизане в сила на този закон съдебни производства по член 16, 32 и 45 се довършват по досегашния ред.
Благодаря ви, госпожо Александрова. Уважаеми колеги, откривам разискванията по така докладваните параграфи. Заповядайте, господин Петров. Имате думата за изказване.
Благодаря, госпожо председател. На първо място по отношение на параграф 1 и сроковете, които бяха предложени за промяна от законопроекта. По сега действащата разпоредба 7-дневния срок за насрочване на делото, съответно за вземане на участие в него от страните и по-точно засегнатото лице, евентуално неговия процесуален представител, наистина е твърде кратък с оглед организирането на неговата защита. И беше редно този срок да бъде увеличен. Защо? Защото като цяло в практиката, и го казвам като практикуващ адвокат, 7-дневните срокове за запознаване с материалите понякога са прекалено кратки с цел организиране на най-добра защита на страните в случая на засегнатото лице, чието участие в производство по признаване на чужди акт на отнемане или конфискация, на признаване на решението на чуждестранния орган за отнемане или конфискация е задължително. Именно за това промяната, която се направи между първо и второ четене от носителя с намаляване на срока от първоначално предложения едномесечен на 14-дневен срок, считам, че е балансирана добре и тези 14 дни, които увеличават двойно до сега съществуващия срок в закона, са в подкрепа на страните, които желаят да организират своята защита за участие в такова производство по признаване на чуждестранен акт за отнемане на и конфискация на имущество. Така че ние ще подкрепим, така както подкрепихме и на първо гласуване този законопроект, ще подкрепим тази промяна на сроковете. На следващо място, както в параграф 1, така и в параграф 3 се прави изменение, като се намалява изискуемия към момента брой съдии от 3 в това производство на 1 съдия. Считам, че това ще облекчи съдопроизводството като цяло, конкретната съдебна процедура от една страна, а и на второ място ще облегчи съдрищата въпреки че тези конкретни процедури по член 16 и по член 45 от този закон не са чак толкова голям брой, но когато участват трима съдии в тях, тези съдии не могат да участват и съответно да работят по другите дела и по другите съдопроизводства, по които са ангажирани в рамките на същото отделение на съответния съд. Именно за това считам, че е полезно и ще доведе до процесуална икономия и до забързване на съответните съдопроизводства, като цяло на работата на съда, предлаганото намаляване от трима съдии на един съдия, ние ще го подкрепим. Още повече, че в практиката, за съжаление, има и случаи, когато по обективни причини, независещи от членове на състава на съда, някой от тях не може да участва, което води до отлагане на делото. Сутринта по новините чух за един такъв случай по предходното съдебно съдание за смъртта на 15-годишния Филип на пешеходна пътека. Било отложено, въпреки че трябва да се гледат експертизи, защото един от членовете на съдебния състав не е могъл по обективни причини, независещи от него, да се яви. И именно за това ние ще подкрепим и предлаганата промяна за състава на съдите. Именно тези производства по член 16 и по член 45 вече да не се гледат в състав от трима съдии, а от един съдия. Едно нещо само искам да ви направя като отбелязване в член 45, алинея 1, по отношение за сроковете. Там вносителите не предлагат промяна на срока за признаване на актовете, които са по европейския регламент 2018-1805. Сегашният текст на алинея 1 препраща към член 20 от този регламент и казва, че съдебният състав трябва да насрочи заседанието в сроковете, които са по член 20 от регламента. Там обаче, ако погледнете параграф 1, единственият срок, който е посочен, е само за произнасяне със съдебно решение, именно до 45 дни. Там няма срокове за образуване на делото, призоваване на страните и насрочване на самото заседание. И докато вносителите в член 16 предлагат един 14-дневен срок за провеждане на съдебното заседание, то такъв срок липсва в подобната процедура по член 45. Аз считам, че това е пропуск в настоящия текст на законопроекта, в конкретния член 45, алинея 1. За мен би било редно да се направи една редакция на разпоредбата на алинея 1 и не само да се образува делото, да се насрочи съдебно заседание, но да се направи една добавка и да се произнесе с решение в сроковете по член 20 от регламент. Тъй като сега действащия текст е малко неясен. Но доколкото предложението, което е направено и разгледано на комисия в правна комисия на второ гласуване, то за съжаление не включва промяна на целият текст на алинея 1. Не е възможно в настоящата процедура да го променяме. Именно затова ние в последствие ще внесем и законопроект, който да измени като цяло текста на член 45, алинея 1 и да го синхронизира с въпросния член 20 от регламента, член 20, параграф 1, тъй като там единствения срок, отново повтаряме, до 45 дни, но за крайния акт. И именно, въпреки че задължението на съда е да насрочи възможно най-скоро в най-спешен порядък съдебното заседание, след като образува делото, следва все пак да има, по два параграфа си изказвам, следва да има възможност за страните да могат да организират своята защита, така както сте им създали възможност носителите по предходния член 16. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Тъй като колегата се изказваше по повече от една разпоредба, затова не съм го прекъснала. Има ли реплики към изказването на господин Петров? Не виждам. Има ли други колеги, желаещи да се изкажат по представения законопроект? Заповядайте, госпожо Рангелова. Господин Златанов също желае изказване.
Благодаря, госпожо Киселова. Както каза и колегата ми Петров, както заявихме и при първото четене на този законопроект, ние го намираме за достатъчно разумен и необходим в връзка с производствата по признаване на така наречените финансови санкции. Това е втори опит да приемем дългоочакваните, особено от окръжните съдилища, промени в тази посока. Като първият такъв опит на колегата Минев беше през преходните и заключителни разпоредби на Закона за адвокатурата, който бе приет на първо четене в предходната легислатура на Народното събрание, но поради наложеното вето от президента и изтичащия мандат на Народното събрание не можахме да приемем както тези разпоредби в този законопроект, така и окончателно в Закона за адвокатурата, независимо, че и те бяха дълго очаквани от българските адвокати. Ще се изкажа по всички параграфи. Считам, че действително е абсолютно ненужно да се ангажира ресурс в лицето на трима окръжни съдии, които на практика да разгледат едно производство, по което няма да се произнесат с някакъв съдебен акт, т.е. по същество няма да анализират нищо, а само ще признаят друг акт на административен или съдебен орган от Европейския съюз. Така че, доколкото в НПК се изисква участие на трима съди наказателни в особени производства, било то възивни или при разглеждане на тежки престъпления, тук е абсолютно ненужно, особено в по-малки съдебни райони, в които нерядко трудно се сформират състав от трима съдии, при това наказателни. Налага се включването на граждански съдии в тези производства, което от една страна нарушава баланса на разпределение в съдебните състави, от друга страна налага и действително често пъти това да са извънредни заседателни дни. Също така в тези производства, които колегата Петров каза, че не са много, но в съдебния район, в който аз работя, Благоевградски окръжен съд, те са стотици. Често пъти се налага да се назначават и служебни адвокати в тези производства, които обичайно не стигат до никъде, защото след признаването им се установява, че лицето, което е санкционирано, няма никакво имущество на територията на Република България и не може да бъде събрана наложената му финансова санкция. Така че действително се харчи изключително много време, харчи се финансов ресурс, нещо, което с този законопроект в предложението му на намаляване в състава от трима на един съдия, би бил решен този проблем. Адмирираме и сроковете, които от 7 дни за насрочване на съдебно заседание се увеличават на 14, защото действително 7-дневният срок е изключително кратък за призоваването на страните по делото, което пък се явява основание за отлагане на делото, респективно повторно ангажиране на същия този състав от трима съди, които да сформират своя състав, за да разгледат изпратената им за изпълнение финансова санкция, наложена от друг орган в Европейския съюз. Също така приветстваме и с оглед ненарушаване принципа за неизменност на състава, предвидената разпоредба, че образуваните производства по стария ред ще се гледат по досегашния ред, а именно в този състав от трима съди, доколкото би било невъзможно и в противоречие с основен принцип на наказателния процес, в хода на производството да се заменят част или цели състави, които разглеждат един висящ казус. Смятаме, че в тази посока това предложение също е разумно. Ето защо призовавам залата да подкрепи тези изменения, доколкото действително те са чакани, необходими и разумни. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Рангелова. Има ли реплики към госпожа Рангелова? Не виждам. Заповядайте, господин Златанов, за изказване.
Господин Киселова, двамата ми съратници изложиха в пълнота нашите съображения да подкрепим така предложените изменения на закона, който е в три параграфа, но мен ми се ще да кажа няколко думи по отношение на първите два параграфа. Първо, кое наложи приемането на този закон, известен като закон за изменение на закон за признание, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решение за налагане на финансови санкции. Това изменение се налага безспорно следствие на регламент на Европейския съвет 1805 от 2018 година. А самият закон, който ние изменяме, е приет през далечната 2010 година, обнародван в Държавен вестник, брой 15, вследствие на членството на България в Европейския съюз. Както знаем, член 5, алинея 4 от Конституцията казва, че международни договори, които са ратифицирани по конституционен ред, стават част от нашето вътрешно законодателство и това е извършено с акт на нашето Народно събрание от 11 май 2005 година, когато, за съжаление, само един народен представител е гласувал против това членство и с акт на Европейския съвет от 13 май 2005 година. Оттам насетне този закон е част от нашето вътрешно законодателство, което означава, че ние автоматично трябва да се хармонизираме с актовете на други съдилища и това наложи приемането на този закон. Този закон за мен е лично, като адвокат, който има практика, се изблъсквал с него, е един колониален закон. Защо? Защото нашите сънародници, които бяха прокудени навън да работят в Гърция, в Испания, в Италия, бяха обект на не една санкция и репресия. И лично аз съм се сблъскал с подобни актове, които са възлагани, които са налагани от техни правораздавателни органи или искания. И когато нашите сънародници не са били, когато нашите сънародници са били лишени от възможността за ефективна защита. Но това тук вече е от компетенцията на Министерството на правосъдието и ние ще изискаме по съответния ред да се осигурят съответните правни възможности на нашите сънародници навън, да им се гарантира защита. В някакъв си така прилив на усърдие да се докажат на брюкселската администрация, родните и есмени са приели тогава решение да се действа в 7-дневен срок. Как една администрация в 7-дневен срок ще издейства такова производство, което идва от чужда държава? Това е, меко казано, обидно и сервилно. Ето защо е разумно този срок да бъде увеличен на не по-малко от един месец, а да се разглежда от състав от трима съдии, и то съдии на окръжно ниво. Това е както споменаха двамата ми колеги, абсолютно нецелесъобразно с оглед на натовареността на съдебната система, която не може да си приключи делата в срок. Ние знаем, че в НПК, глава 33, член 420, е изложено при какви хипотези следва да се разглеждат решения в тричленен състав. Това е когато имаме на лице отмяна на решение, възобновяване на дело и така нататък. Така че е абсолютно резонно да се намали бройката от 3 на 1. Но така или иначе, тези изменения са палиативни, които съответстват на сегашния исторически процес, към който все още членството на България в Евросъюза не е предоговорено и не е далеч момента, когато начело на държавното кормило ще застанат достойни мъже, като доктор Костадин Костадинов, които ще предоговорят членството на България в Европейския съюз и подобни клаузи, които ни поставят в унизително положение, ще бъдат отменени.
Има ли реплики към изказването на господин Златанов? Заповядайте, госпожо Кузманова. От името на жените ли ще се изкажете или по принципни съображения?
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги,
Взимам реплика, защото, слушайки много внимателно изказването на господин Златанов, се върнах известен брой години назад. Уважаеми господин Златанов, създаването на този закон, не си спомням през коя година беше точно, беше предизвикано от директива с абсолютно същото наименование, която ние трябваше да въведем в националното си законодателство. Тъй като към оня момент беше така малко стресиращо все още хармонизацията на националното законодателство, направих си труда да се поинтересувам как се е стигнало до създаването на тази директива и се оказа, че тя е предизвикана от това, че множество наши български граждани по пътищата на други държави, членки на Европейския съюз, са нарушавали правилата за движение, прибирали са се в България и въпреки издадените им актове за наказание, те не могат да бъдат изпълнени. Казвам го по повод вашата реплика за колониалния закон. Не е колониален, трябваше да въведем директива, за която за жалост се оказа, че България е станала причина за нейното приемане. Що се отнася до процедурата тогава, подхода за избор трима съдии и такъв срок беше по-скоро с оглед на факта, че това беше едно непознато за българското право производство и просто искахме да видим как ще тръгне. Факт е, че начина по който върви показва, че няма пречка сроковете да бъдат по-къси, респективно състава да бъде едноличен. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Кузманова. Има ли други реплики към изказването на господин Златанов? Не виждам. Заповядайте за дуплика.
Госпожо Кузманова, защо не кажете това нещо на тези наши сънародници, за които твърдите, че били нарушили законите за движение по пътища в чужбина? Ние много добре знаем как третират нашите сънародници в странство. Как българите, които бяха принудени, които бяха прокудени в чужбина, за да заработят с кървава пот хляба си, са поставени в категорията втора ръка хора. И как така наречените цивилизовани страни, които уж ги приеха, не само експлоатират техния труд и са лишени от достойно заплащане от съответните синдикални права, а и се възползват и да ги щавят, буквално да ги щавят под формата на разни санкции, които ни заставят в положение ние да легитимираме. Но както ви казах по-малко, преди по-малко от 3 минути, не е далеч момента, когато ние ще предоговорим членството на България в Европейския съюз.
Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване наименованието на закона, текста на параграф 1 в редакцията на комисията, текста на параграф 2 в редакцията на комисията, създаването на нов параграф 3 в редакцията на комисията, текста на параграф 3, който става параграф 4 в редакцията на комисията. Моля. Извинявайте, да. Преди параграф 3, който става параграф 4, наименованието на подразделението преходна разпоредба и текста на параграф 3, който става параграф 4 в редакцията на комисията. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Виждам вдигната ръка, изчакваме. Заповядайте, колега. Благодаря ви. Гласували 180 народни представители, за 163, против 1, въздържат се 16. Законопроектът е приет на второ гласуване. Преминаваме към следващата точка в... Заповядайте, господин Ганев, за процедура.
Госпожо председател, по Конституция вие вземате третия пост по важност в държавата. След президент и министър-председателя, вие сте човек, който носи пряка отговорност за всичко това, което се случва в държавата. От своя страна и като председател на Народното събрание е редно, след като повече от един месец цяла една парламентарна група в публичното пространство говори, защитава, аргументира виждането си, че трябва да бъде забранено изучаването на един човек.